Yle Puhe, Politiikka Radio.
Hallitusohjelma on aina neuvottelun tulos, eräänlainen poliittisten kompromissien kimppu. Moni asia jää ja jätetään tarkoituksellakin tulkinnanvaraiseksi. Ja toki maailma on aina liikkeessä, niin kaikkea ei voikaan kiveen hakata. No mutta nyt kun neuvottelujen tulos on tiedossa, kysymys kuuluu, kuinka kestävä paketti viiden puolueen poliittisista aineksista syntyi tällä kertaa, kun neuvottelupöytään astui sosiaalidemokraatti Antti Rinne. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Elina Lepomäki ja Anders Adlercreutz.
Kiitos oikein paljon.
Kiitos.
Elina, kokoomuksen kansanedustaja ja Anders RKP:n. No Anders, neuvottelutulos hallitusohjelmasta saavutettiin demarien johdolla. Neuvottelutulos ohjelmasta julkistettiin. Päätöksiä hallitukseen menosta on jo tehty. Osa ministereistä on tiedossa. Kyse on tulevan Antti Rinteen viherpunamultahallituksen ohjelmasta. Niin miksi tämä tulos on teille ok? Kerro, miksi tämä ohjelma istuisi kuin hanska käteen myös teille, siis keskusta oikeistolaiselle liberaaliporvaripuolueelle?
Joo, jos katsoo mennyttä kautta ja vaikka katsoo läpi meidän vaihtoehtobudjettia ja niitä painotuksia, joita me siellä ollaan haluttu nostaa esille, niin tässä hallitusohjelmassa panostetaan koulutukseen, kevennetään työn verotusta hieman, ei nosteta yrittämisen verotusta, tehdään kunnianhimosta ilmastopolitiikkaa, joka niin kuin aika monin toimenpitein esimerkiksi vauhdittaa energiamurrosta ja sillä tavalla koko cleantech-sektoria, vahvistetaan oikeusvaltiota, nähdään ne aivan selvät ongelmat vaikka turvapaikkahakuprosesseissa, ihmisoikeuskysymyksissä, tasa-arvokysymykset on nostettu esille, halutaan aktiivista EU-politiikkaa. Nämä on kaikki asioita, jotka meille on tärkeitä.
Eli kuin tämmöinen kokonaisarvio.
Kyllä. Siihenhän se aina perustuu.
Okei. No tietysti teille ruotsin kielen asema on tärkein kysymys, mutta onko se niin, että jos ne tietyt ruotsin kielen asemaan liittyvät asiat eivät toteudu, niin ilman niitä te ette pysty säilyttämään kasvoja ne suhteessa omiin äänestäjiin? Onko se kuitenkin se tärkein juttu?
No siis ne asiat, jotka mä nostin esille, niin ne oli ne, joista me keskusteltiin. Eli kyllähän me tietenkin pidetään itsestään selvänä, että perustuslaki on se, mikä se on, että Suomi on kaksikielinen maa, mutta nimenomaan nämä opetukseen, oikeusvaltioon, ihmisoikeuksiin, yrittämiseen, ilmastoon, ne oli ne meidän oleelliset asiat näissä neuvotteluissa.
Okei. No Elina, onko Rinteen hallituksen ohjelma askel vasemmalle?
No on se askel vasemmalle, että kyllähän verorasitus nousee ja ikään kuin tällainen valtion osallistuminen ihmisten arkielämään, niin näyttäisi tuon ohjelman perusteella lisääntyvän, eli aavistuksen ehkä peruutetaan semmoisesta halusta tuottaa ihmisille enemmän kuin mahdollisuuksia ja vapauksia siihen omaan arkeen. Et erityisen rankalta näyttää se, että keskituloisen ihmisen kerta kaikkiaan kun arjen kustannustaso nousee ja ehkä myöskin se mahdollisuuksien määrä tuolla työmarkkinoilla niin ei ole varsinaisesti nyt nousemaan päin, vaikka toisen luvata. Mutta on ohjelmassa paljon hyvääkin. Että täytyy sanoa, kun rehellisyyden nimissä olisi se nyt aika hurjaa, jos melkein 200 sivua paperia ja siellä nyt ei olisi mitään kehuttavaa, että eihän tämä asia näin ole. Että pikemminkin mä näen tämän näin, että kun siellä on paljon niin kuin yksittäisiä asioita, niin kuin mielellään voi kannattaa tai löytyy meidän kokoomuslaistenkin ohjelmista ihan suoraan, niin ennen muuta niin aavistuksen itselläkin vielä nyt auki se, että miltä tämä kokonaisuus näyttää. Mm. Että se on vähän niin kuin, että mielellään seuraa trapetsitaiteilijaa tuolla ilmassa, kun se heittää voltteja ja voi taputtaa hänelle, mutta jos hän mätkähtääkin sit siihen hiekalle, niin sitten onkin vähän huonompi tilanne.
Eli se, annatko ymmärtää, että tässä yritetään suoraan näistä sirkustemppua tässä ohjelmassa?
No sellaista saatan vähän antaa ymmärtää sen takia, että tuosta ohjelmasta puuttuu niin kuin kaikki konkretia. Siellä ei juurikaan numeroita. Siinä on semmoinen pieni taulukko siinä alussa, jossa on ikään kuin todettu, että esimerkiksi vuonna 2023 Suomen työttömyysaste on 4,8%. Ja 4,8% työttömyysasteessa edellyttää sitä, että meillä olisi yhtä joustavat työmarkkinat kuin Tanskassa, eli käytännössä esimerkiksi nolla irtisanomissuoja, mitä ei tule tapahtumaan, tai sitten ihan täysin hajautettu sopimusjärjestelmä, täysin paikallinen sopiminen, niin kuin Saksassa, eikä tule tapahtumaan sekään yhdistettynä myös semmoiseen sosiaaliturvaan, joten tässä on paljon semmoisia kysymysmerkkejä. Sekin minusta on niin kuin jännittävää, että kun lehtihaastattelujen perusteella tuleva pääministeri toteaa, että Suomen talouskasvu tulee olemaan 2%, mihin se perustuu? palasin eilen Berliinistä ja siellä ekonomistit povaa Saksaan noin 0% talouskasvua, kun jopa tämän vuoden lopulle ensi vuodelle. Niin kuka ne meidän tuotteet ostaa, jos muu Eurooppa lähtee kuitenkin nyt merkittävästi jo taantumaan, niin nostetaanko me itsemme ikään kuin, niin kuin niskavilloista sitten ylöspäin ja kauan se kestää?
No joo, finanssipolitiikka, puhutaan siitä vielä tässäkin lähetyksessä, mutta tämä ensin tästä pituudesta hieman, että tämä on siis ennätyksellisen pitkä ohjelma, 193 sivua. Ja 8 hallitusneuvottelut todistanut entinen kansliapäällikkö Erkki Virtanen selittää tätä ohjelman pituutta sillä, että ohjelma on eräänlainen toiveiden tynnyri. Virtasen mukaan sinne on kirjattu kaikki mahdollinen ja mahdotonkin erilaisilla reunaehdoilla. No, jos tätä nyt pitää sitten kriittisenä arviona, tätä Virtasen arviota, niin sanottakoon, että tämä ei ole suinkaan ainoa hallitusohjelma, jota kyseinen entinen kansliapäällikkö on arvioinut pistävästi, että myöskin virkavuosien aikana hän tuli kuuluisaksi pistävistä arvioista, jotka liittyivät hallitusohjelmiin, että täällä ei ole harvinaista herkkua tässä mielessä, mutta kuitenkin niin, Anders, niin miten sä arvioit tätä toiveiden tynnyriä? Siis parempaa huomistahan tässä yritetään rakentaa tässä ohjelmassa. Mutta osuuko tämä arvio toiveiden tynnyristä mielestäsi oikeaan, vai onko se liian pistävä, jopa suorastaan poliittisesti ilkeä arvio?
Joo, ei, pistävät kommentit on ihan hyviä, nehän sparraa eteenpäin. No siis on selvä, että voi varmaan löytyä korrelaatiota puolueiden määrällä ja sillä ohjelman pituudella, että silloin pitää tietenkin sopia asioista ehkä etupainotteisesti, ottaa mahdollisimman laaja spektri niitä asioita, jotka haluaa tehdä mukaan ja yrittää niitä määritellä. Edellisessä hallituksessa se oli vähän lyhyempi. Toisaalta hallituskauden aikana monta kertaa tuli esille se keskustelu, että tätä ei voida tehdä, koska asia ei löydy hallitusohjelmasta. Liittyy moneen eri asiaan. Lyhyys voi olla hyvä, jos on hyvin niin kuin yhteneväinen ideologinen näkemys. Viime kaudella ei kaikissa asioissa ollut, tälläkään kaudella ei tietenkään kaikissa asioissa tule olemaan. Että tämä on nyt tällaista optimointia. Ollaan yritetty avata asioita ja päästä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa sopuun asioista. Ja tietenkin se, että onnistuuko tai ei, niin siitä on ehkä paha sanoa nyt, että 4 vuoden kuluttua nähdään, onnistutaanko vaikka talouden isossa kuvassa, onnistutaanko siinä työllisyystavoitteessa, joka taitaa olla aika yhtenäinen kaikille puolueille. Aika moni puolue on puhunut siitä 75% tavoitteesta, joka tietenkin on haastava. Siitähän kukaan ei kiellä, mutta nähdään kyllä myöskin, että se on kutakuinkin ehto tälle meidän Suomelle, jotta saadaan kestävyysvajetta kuntoon ja mahdollistetaan näiden hyvinvointipalveluiden rahoitus.
No sinulle tämä neuvotteluprosessi on tuttu, niin kerropas nyt, että miksi tähän ohjelmaan on jätetty paljon väljyyttä? Siellä nimittäin on sitä väljyyttä ja tätä on nyt sitten tulkittu moneen suuntaan, että joidenkin mielestä se, että siellä on paljon väljyyttä, niin on merkki siitä, että ei ole poliittista luottamusta puolueiden välillä. Toiset tulkitsevat sitä siten, että nimenomaan siellä on poliittista luottamusta ja juuri sen takia, että kun on poliittista luottamusta niin paljon, niin voidaan jättää asioita ikään kuin auki ja väljäksi. Niin kerro nyt, mikä se henki siellä neuvottelussa oli. Miksi moni asia on, sanotaan, jopa ympäri pyöreällä tasolla ja tietysti merkkimääräähän tässä piisaa, 193 sivua.
Joo, no mun mielestä se, että se on ympäri pyöreällä tasolla, niin sehän niin kuin osoittaa mun mielestä sen, että siinä neuvottelutilanteessa niin kuin nähdään sen tilanteen rajoitukset. Ei meillä siellä ole kattavasti asiantuntijakuulemisia, ei siellä kannata niin kuin lyödä pilkun tarkasti jotain toimenpidettä, lähteä määrittelemään sitä liian tarkasti, vaan kuvataan se tavoitetila, mihin halutaan päästä ja niin kuin se suuri kuva. Mun mielestä se on tervettä ja mä olisin tämän jälkimmäisen tulkinnan kannalla, että se kuvaa sitä, että on luottamusta, on löydetty yhteinen tahto. Tiedetään, missä muut seisoo ja ollaan niin kuin niissä vesissä, uskotaan pystyvämme navigoimaan eteenpäin.
Tämä on varsinainen lettosuo siinä mielessä, että siis jos puhutaan vaikka sanasta vastuullinen, niin siinä on 1001 eri tapaa tulkita se, että mitä se tarkoittaa se vastuullinen. Jos puhutaan vaikka vastuullisesta talouspolitiikasta, miten sitä tulkitaan poliittisesti, jos 5 puoluetta hallituksessa tulkitsee sanaa vastuullinen talouspolitiikka esimerkiksi?
Joo. No siinähän on talouspolitiikan suhteen, siellä on tiettyjä tavoitteita, selviä tavoitteita, numerisia tavoitteita, ja niiden valossahan se vastuullisuus nyt tässä ohjelmassa mun näkökulmasta määrittyy, mutta tietenkin talouspolitiikkahan on paljon muutakin. Se on läpinäkyvyyttä, se on niin kuin yleisiä hyvän niin kuin yritystoiminnan periaatteita, yritysvastuuta, kansainvälistä vastuuta, vastuuta ihmisoikeuksista. Onhan se paljon muutakin, mutta siellä on numeriset tavoitteet kyllä ihan selvästi esillä.
Okei, no puhutaan tästä siis, mihinkä suuntaan tämä astuu nyt sitten? Antti Rinteen hallitus finanssipolitiikassa. Siis Sipilän hallitusohjelmaan kirjoitettiin siis 4 miljardin säästöt aikoinaan ja kestävyysvajeen 10 miljardin umpeen kurominen. No siinä kävi hassusti, koska sotelle kävi hassusti, niin tämä kestävyysvajeongelma on edelleen läsnä. Olisi se ollut läsnä joka tapauksessa, vaikka sote oltaisiin tehtykin.
No, ehkä Elinan mielestä vielä pahempana läsnä, olisi tullut.
Mutta siis, että joka tapauksessa uusia pysyviä menoja Rinne aikoo kirjata 1,2 miljardia, niitä rahoitetaan kiristämällä veroja, reilut 700 miljoonaa, mutta ikään kuin normaalin talouskasvun oloista tästä ei koituisi lisää velkaa. Niin Elina, miten arvioit nyt sitten tätä finanssipolitiikkaa?
Ensimmäiseksi haluan todeta tuohon, kun Anders sanoi, että 4 vuoden päästä nähdään, että mitä tästä nyt sitten tuli tuon hallitusohjelman perusteella, niin mä pahoin pelkään, että me tullaan näkemään paljon aikaisemmin, että mitä siitä tulee. Se, että ohjelmassa on 130 kertaa sana selvitetään, niin kyllähän se kertoo jotain. Sinänsä haluan suhtautua myönteisesti siihen, että sinne on niin kuin kirjattu paljon erilaisia asioita, kun toki kun on 5 puoluetta, niin joutuu ottamaan paljon enemmän niin kuin asioita mukaan, erityisesti sen takia, että kyseiset puolueet, varsinkin semmoisissa puolueissa, joissa tämä nyt tähän hallituksen kanssa lähteminen ei ihan täysin riidatonta ole, niin että siellä voidaan sisäisesti markkinoida se, että mukana ollaan. Mutta tämä tulee asettamaan ihan kohtuuttoman paineen jopa niin kuin virkakoneistolle, koska siis meidän arvioiden mukaan he istuvat näillä puhteilla, mitä tuolla lukee, niin seuraavat 4 vuotta vaan selvittelemässä erilaisia asioita, kun tässä pitäisi oikeasti saada asioita tapahtumaan.
Liikaa selvityksiä, siis sitten, vaikka hyvä asia periaatteessa, että selvitetään perin pohjin, mutta niitä on hieman liikaa.
Ja siis totta kai pitää selvittää, se on itsestään selvää, sen takia haluan sitä niin kuin myös kiittää. Ja tämä on ehkä enemmänkin sitten semmoinen johtamiskysymys, ja ehkä se on enemmänkin johtamishaastekin, että kun tässä nyt 4 vuotta hallitus sitten, tai katsotaan kauan hallitus istuu, mutta 4 vuotta on toki varmaan sen sisäinen tavoite, ja kun on 5 eri puoluetta, niin kun tiedetään hyvin, että se hallituksen tavallaan se sisäinen liima, niin se jo ensimmäisen 1,5 vuoden aikana saattaa alkaa rakoilla, ja varsinkin sen jälkeen, kun alkaa tulla sitten välivaaleja ja kaiken maailman asioita, niin ja gallupit toki niin kuin tikittää siellä niin kuin jokaisen hallituspuolueenkin silmissä. No, se on yksi asia, mutta toinen on tosiaan se, että se on tietynlainen priorisointi tästä ehkä puuttuu. Mutta sitten toimittajan kysymykseen tästä finanssipolitiikasta, niin tosiaan se on vähän se, mitä tässä nyt niin kuin jäin kaipaamaan tästä ohjelmasta, että jos, miten voi olla, että me ollaan käytännössä ihan samassa tilanteessa kuin 2011. Silloin ei tuleva pääministeri, vaan valtiovarainministeripuolue SDP ikään kuin määritteli itselleen semmoisen tavoitteellisen talouskasvun, jonka varaan rakennettiin se hallitusohjelma. Ja nyt me ollaan tilanteessa, jossa pääministeri kertoo, että normi talouskasvu on 2%, kun se valtiovarainministeriön virkamiesten laatimassa perusurassa ja julkisen talouden suunnitelmassa palaa noin 1% nyt tämän hallituskauden aikana. Ja kaikki merkit maailmalla viittaa myös siihen, että talous on pikemminkin taantumassa. Erityisesti pitää toki huomioida se, että Suomi niin kuin tällaisena pienenä avotaloutena tulee näihin suhdanteisiin yleensä vähän jälkijunassa. Meillä viedään paljon kestokulutushyödykkeitä. Meillä on pitkät tilauskannat yrityksillä, jolloin jos maailmalla jotain tapahtuu, niin se ei välttämättä iske meihin niin kuin ensimmäisenä, mutta se tulee kuitenkin viiveellä. Ja 4 vuoteen ehtii tapahtua kaikenlaista.
Eli et usko missään nimessä siis, että tämä on niin kuin ylioptimistinen heitto, tämä 2% kasvu. Niin.
Siis se on nimenomaan täysin ylioptimistinen. Siis meidän talouskasvu, mä näkisin, että 1% kasvun tekemistä. Varsinkin kun mä en näe tässä ohjelmassa mitään aitoja keinoja, joilla työllisyyttä saadaan lisättyä, enkä varsinaisesti näe keinoja myöskään sen suhteen, että miten yleensä yritysten kannattaa Suomeen investoida. Päinvastoin Suomessa kustannusrasite nousee, meidän verotaso nousee, me ollaan kuitenkin tällä hetkellä jo melkein missä tahansa verolajissa maailman huippua. Niin minkä takia, kun Suomeen ei yli 10 vuoteen ole nettomääräisesti investoitu, niin tämäkö ohjelma se luo yritykselle sen uskon, että nyt te, tytöt ja pojat, nyt lähdetään investoimaan.
No Anders, kommentit tähän.
Joo, tässä ohjelmassa lukee selvästi, mihin tämä perustuu, tämä kuva, se perustuu VM:n ennusteihin, siellä tunnistetaan ne haasteet, se ei perustu siihen 2%, mutta se perustuu toki siihen tavoitteeseen, että 75% päästään.
Niin siis työllisyysasteessa
kyllä,
päästään.
Kyllä, joo, työllisyysasteeseen päästään. No Elina nosti esille tämän veropaineen, kyllä siis tässähän nostetaan kuluttajaindeksin tahtiin vaikka polttoaineverotusta, mutta luodaan myöskin vaikka energiaintensiiviselle teollisuudelle parempia toimintaedellytyksiä, yritetään neutralisoida sähkömarkkinat, pudotetaan kakkosluokan vero Euroopan minimiin, joka luo mahdollisuuksia vaikka datakeskuksille, koko energiamurrokselle, luodaan paljon helpotuksia sille saralle, joka varmasti luo uusia toimintamahdollisuuksia. Tässä luodaan monella tavalla kilpailuneutraliteettia, joka on kestävän kasvun edellytys. Mutta se on ihan totta, siis meidän talous on riippuvainen maailmasta ja jos talouskehitys muualla on heikkoa, jos se heikkenee, niin kyllä se näkyy meilläkin. Ja siksi tässä on rakennettu sisämekanismia, jolla tätä seurataan. Ja jos kasvu nyt lähtee putoamaan VM:n ennusteista, niin silloin on selvä, että meidän pitää toimia. Ja uskon, että tämä hallitus siinä tilanteessa pystyy toimimaan.
Ja silloin tämä hallitus on todennut, että se elvyttää vielä vähän lisää. Ja tämä on just se, mistä mä huolissani, se, että kun mä luen näitä VM-virkamiesten julkisen talouden suunnitelman numeroita, niin siellä tällä ennustetulla kasvulla, joka nyt kuitenkin Suomen tyyppisessä maassa tulee pitkälti ulkoa. Me ei voida niin kuin hirveän pitkälti itse rakentaa itsellemme talouskasvua, kuinka paljon halutaankin.
Myös Sipilän hallituksen aikana.
Myös Sipilän hallituksen aikana, toki. Eli, mutta me voidaan joustavoittaa meidän toimintaympäristöä, me voidaan tehdä toimia, joilla me lisätään yritysten halukkuutta investoida ja työllistää, joilla me pystytään pitämään itseämme paremmin sen, niin kuin tavallaan sen vedenpinnan yläpuolella, mutta joka tapauksessa se, miten se tavallaan vedenpinta liikkuu, niin se tulee kuitenkin isossa kuvassa maailmalta, sille me ei vaan voida mitään. Mutta kun mä luen noita numeroita, niin meillä on vuonna 2023 valtio ja kunnat 4,6 miljardia alijäämäisiä. Siis nykymallilla ilman tehdään yhtään mitään, ilman tehdään mitään tulevaisuusinvestointeja, mitä niin halutaan myöskään pysyviä menolisäyksiä, mikä niiden jakoste onkaan. No, jos siitä siivotaan sitten tämä työeläkeyhtiöiden ylijäämä pois, mikä sinänsä ei ole mikään niin kuin hallituksen aikaansannos, se on vaan niin kuin käytetään, kun me lasketaan meidän julkista alijäämää. Meillä on silti 2 miljardia alijäämää.
Niin siis no, se pienentää tätä alijäämää,
niin se pienentää
työeläkeyhtiöiden.
Niin, tai siis laskennallisesti se ei oikeasti sitä pienennä, koska mehän ei tietenkään missään nimessä voida käyttää työeläkeyhtiöiden ylijäämää kattaaksemme valtion tai kuntien alijäämää. Että tämä on vähän tällainen tilastokikka, mutta joka tapauksessa. Eli meillä on 2 miljardia alijäämää vuonna 2023 ilman, että niin kuin ikään kuin tehdään mitään. No nyt tehdään 1,2 miljardia lisäpanostuksia, okei, 700 miljoonaa katsotaan kerättäväksi veroista. Pidän sitä avistuksen haasteellisena. Siihen on myös kirjattu se, että 200 miljoonaa kuitenkin alennetaan, kompensoidaan ikään kuin tätä kustannustason nousua pieni- ja keskituloisille. Se on mielenkiintoista nähdä, mihin se raja menee, koska erityisen huolissani mä oon just tällaisista esimerkiksi keskituloisista perheistä, joilla nytkin on jo siinä arjessa aika paljon tekemistä, että saa yleensäkään rahat riittämään, saati sitten, että jäisi mitään säästöä. Että siellä kustannustaso nousee, jos onkin niin, että siellä just ei päästä sitten siihen kompensaatioalueelle, niin aika hurjalta näyttää. Mutta joka tapauksessa 2 miljardia alijäämää mun niinku tällaisen tulitikkuaskikanteen laskelman mukaan ja mä en ole nähnyt vielä mitään tapaa, millä se rahoitetaan. Yksi keskeinen kysymys on myös se, että tosiaan nämä tulevaisuusinvestoinnit tuolla hallitusohjelman liitteessähän lukee pino erilaisia ikään kuin alueita, joihin sitä rahaa tuupataan, mutta mikä tekee niistä aidosti investointeja, mikä erottaa nämä pysyvistä menolisäyksistä ja tämä on se kohta, mistä mä oon huolissani, koska jos tehdään 3 miljardia lisäpanoksia, ja kun me tiedetään julkisuudessa olleiden puheiden mukaan, että siellä hallitusneuvotteluissa siellä on näissä eri pöydissä jopa 8 miljardin toiveita erilaisista menolisäyksistä ja panostuksista, niin onko niin, että siitä 8 miljardista on nyt kristallisoitu osa sinne ikään kuin tulevaisuusinvestoinneiksi, brändätty ne investoinneiksi, jolloin niitä voitaisiin rahoittaa just valtion omaisuuden myynnillä. Se omaisuus voidaan myydä vain kerran, mutta jos tehdään tällaisia pysyviä panostuksia, niin halutaanko sitten jättää niiden sitten taas niin kuin ikään kuin päättäminen tuleville hallituksille ja sen alijäämän lyhentäminen. Ja tähän ihan viimeisenä. On tosiaan, siinähän on kirjaus siitä, että jos tällainen taantumatilanne tulee, niin sitten hallitus lähtee elvyttämään. Siellä on vissiin se 500 miljoonaa vuodessa lisää ja näin. Mutta kun katsotaan, mitä esimerkiksi Suomelle tapahtui finanssikriisissä 10 vuotta sitten, niin 500 miljoonaa ei niin kuin hirveästi siinä kyllä niin kuin hetkauta. Meidän alijäämä oli yhtäkkiä yli 10 miljardia. Ja meidän alijäämä siihen Sipilän hallituksen aloittamiseen asti oli 7 vuoden ajan ollut keskimäärin 9 miljardia euroa, vähän ylikin. 9 miljardia euroa. Se on ihan järkyttävän paljon rahaa. Ja nyt kun se seuraava taantuma tulee, me lähdetään tilanteesta, jos meidän julkinen velka on tuplaantunut, meidän väestö on ikääntyneempi kuin koskaan, tulee olla 2020-luvulla ikääntyneempi kuin koskaan, huoltosuhde on kaikista heikoin, ja mitään tällaista niin kuin ylimääräistä kasvusysäystä ei ole kyllä niin kuin Euroopasta tai maailmat meille tulossa. Niin miten tämä rahoitetaan?
No joo, Anders voi tähän tietysti sanoa, että hän on tietysti todettava, että tähän valtion omaisuuden myyntiinkin, niin sehän tietysti jakoi myöskin viisikkoa sisäisesti, että siellä oli eriäviä mielipiteitä siitä, että voidaanko valtionyhtiöitä myydä vai ei, mutta Anders.
Joo, mehän emme tiedä sinänsä, että mihin kansainvälinen talouskehitys lähtee, ja ymmärrän sinänsä Elinan huolen. Kataisen hallitus lähti hyvin optimistisilla oletuksilla, ja työllisyys jäi 4% siitä, joten siitä pitää tietenkin oppia ja seurata tarkkaan, ja hallitusohjelmaan on kirjattu, että tätä seurataan tarkkaan. Sehän ei toteudu tällaisenaan, jos talous lähtee muualle, ja uskon siihen, että pystytään reagoimaan sitten niihin tilanteeseen. Toisaalta tulevaisuuttakin pitää rakentaa. Me tiedetään, mistä meidän kilpailukyky tulee. Se tulee esimerkiksi koulutuksesta, se tulee sen kautta, että kehitetään liikenneinfraa, se tulee sen kautta, että meillä on kannustava, järkevä, uutta luova ilmastopolitiikka ja niin edelleen. Ja näihin haasteisiin tässä vastataan, ja uskomme, että sillä rakennetaan tulevaisuuden päälle kestävää taloutta. Mutta tietenkin yhteistyössä opposition kanssa niin ollaan korvalla ja katsotaan sitten, jos tulee susteeramisen tarvetta. Mitä tulee näihin tulevaisuusinvestointeihin muualle, niin sehän on jo toimintakykyisyyden mittari se, että siellä sisällä saatiin karsittua toiveiden tynnyriä näin reippaasti. Ja sinänsä, mikä on tulevaisuuden investointi, mitä ei, niin näitähän on arvioinut VM. Eli samalta pohjalta niitä on arvioitu kuin edellisen hallituksen kärkihankkeita, jotka nyt tässä nyt on ehkä uudella nimellä, mutta samasta asiastahan silloin on kysymys, että ihan samat mittarit on ollut käytössä, ei tässä mitään kepulikonsteja käytetty.
Eli toiveiden tynnyri, niin se nyt ainakin hallitusneuvotteluvaiheessa oli olemassa, siis Säätytalolle oltiin ainakin kannettu se toiveiden tynnyri ja sieltä sitten otettiin asioita, mutta että kuinka paljon toteutuu itse ohjelmassa, niin no joo, se on toinen juttu, mutta siis tämä investointeja infrastruktuuriin, kuten ratoihin, niin tässähän nyt yritetään ajatella tätä hieman toisella tapaa, eli ei ajatella näitä kertaluonteisina menoina, budjettimenoina, vaan että näillä olisi työllisyysvaikutus, niin kuin tietysti niillä onkin, mutta että sen lisäksi ekologinen vaikutus tai aluepoliittinen merkitys. Mutta Anders, niin minkälaisia tulitikku-askin kanteen tehtyjä tarkempia arvioita näistä teillä on, vai onko tämä tällaista hyvän toiveen varassa olevaa?
Joo, siihen on kirjoittu myöskin, että ne arvioidaan yksityiskohtaisesti. Tehdään vaikutusarvioon, että sehän riittyy monen hankkeeseen. On puhuttu junaradoista pohjoiseen, länteen ja itään. Lännen kohdallahan tietenkin pitää arvioida nykyisen korjaaminen kontra uuden rakentaminen. Pohjoiseen itään niin kuin yhtä lailla, mitä kautta siiden rata sitten yleensä kulkeekaan, että eihän nämä ole niin kuin hankkeet, jotka käynnistetään Säätytalolla, vaan tässä nyt todetaan, että tämä on se tulevaisuuden näkymä, nämä on pidetty yleisellä tasolla tärkeitä yli puoluerajojen, kokoomus on hyvinkin voimakkaasti ollut tämän tunnin junan kannalla länteen, johon ehkä oma puolueen suhtautuu vähän varauksellisemmin. Näitä arvioidaan, pohditaan ja sen jälkeen päätetään, että mihin lähdetään. Mitä sitten tulee omaisuuden myyntiin, niin tämähän ei ole sinänsä ensimmäinen hallitus, joka on maininnut sen, onko se 18 edellinen hallituskin myi ison osan Nesteen salkusta, että tietenkin jos se yhdestä omaisuuslajista käännetään toiseen, niin se on minusta hyvin perusteltua. Siinä pitää toki arvioida se, että millä nyt on oletettavissa parempi tuottoedellytys, ja siinä sepä tilanteessa se investointipäätöstä tehdestä pohtia sitä rahoituspohjaa, että millä tavalla se rahoitetaan, ja uskon ja toivon, että siinä pystytään tekemään järkevää harkintaa.
Sepä se. Sitä aika monessa paikassa aina mietitään, että mikä on se hyvä investointi, missä on se paras tuotto. Itse en ole sitä keksinyt vielä tähän päivään mennessä, mutta joo, Elina.
Joo, siis kyllähän kokoomus ihan itsestään selvästi kannattaa järkeviä investointeja ja myös infrahankkeita, ja meillä on ollut paljon omia avauksia tähän suuntaan, ja mikäli oltaisiin hallitusvastuuseen lähdetty, niin oltu myös valmiita niitä ajamaan. Kyse on enemmänkin siitä, että mitä kaikkea luetaan tosiaan niihin tulevaisuusinvestointeihin, ja sen takia tässä nyt herättelen tätä keskustelua kysymyksiä, koska se ei ilmene tuosta hallitusohjelmasta, ja mä toivon, että ensi viikkoon mennessä, kun tätä salikeskustelua hallitusohjelman tiimoilta aletaan käymään, niin jonkinlaista selvyyttä niihin olisi tulossa. Toinen puoli on se, että millä rahoitetaan. No, mä oon ihan samaa mieltä, että totta kai voidaan valtion omaisuutta myydä, siis tilanteessa, jossa arvioidaan, että otetaanko velkaa tai millä tahansa muulla muodoin näitä investointeja rahoitetaan, niin se on tavallaan niin kuin ihan erillinen kysymys. Ja jos todetaan, että joku investointi kannattaa tehdä, niin sittenhän se rahoitetaan, eihän siinä mitään. Kysymys on vaan siitä, että tehdäänkö ikään kuin tällaisia pysyväisluonteisia menoja rahoittamalla niitä ikään kuin kertaluontoisilla omaisuusmyynneillä. Ja silloin ollaan mun mielestä aika kaltevan pinnan kanssa tekemisissä. Ja toinen, mikä on tosiaan huoli, koskee myös näitä muita numeroita, mitä tuolta löytyy. Aika karkealta alibudjetoinnilta tuntuu, kun siellä on esimerkiksi perhevapaauudistukseen sanottu, että se maksaisi vain 25 miljoonaa.
Tähän on pakko sanoa, että se kyllä kiinnitti huomiota ihan toimittajankin silmässä, että se oli aika pieni luku.
On, koska, ja sitten myös mikä sen työllisyysvaikutus on, sehän ei tuollaisenaan tule lisäämään työllisyyttä, että päinvastoin ehkä isät saattaa olla pidempään pois töistä, ja ikävä kyllä on näin, että se isäkuukausi on julkiselle taloudelle vielä kalliimpi kuin äitikuukausi, ja se saattaa olla paitsi työllisyysmielessä, niin myös julkisen talouden mielessä huono asia. No sitten mitä tulee tähän hoitajamitoitukseen 0,7, niin miten voi olla, että se maksaisi vain 70 miljoonaa? Että onko näin, että tässä nyt on koitettu vähän ylioptimistisesti näitä numeroita kaivaa ja sitten siltäkin osin todeta vaan se valtion menotalouteen suoraan vaikuttava meno vaikkapa lyhyellä tähtäimellä sen sijaan, että arvioitaisiin, mitä se vaikuttaa kuntiin. Ja tämä on nimenomaan se niinku keskeisin asia, että mä toivoisin, että tässä tarkastelussa keskityttäisiin nimenomaan ensinnäkin julkiseen talouteen.
Kokonaisuudessa.
Tai itse asiassa mä jättäisin myös ne työeläkeyhtiöt sieltä pois, koska siihen ei hallituksella tuon taivaallista merkitystä eikä pidä ollakaan tai päätöksellä ole mitään merkitystä, että katsottaisiin sitä valtion ja kuntien tilannetta. Et monet kunnat on nyt jo erittäin alijäämäisiä. Nyt erityisesti kun lähdetään tekemään vielä tätä kolmatta hallinnon tasoa, eikä näitä maakuntia tähän, niin lähdettäisiin nyt tarkastelemaan näitä jokaista tasoa, johon valtion päätöksillä ja hallituksen päätöksillä on vaikutusta. Ja niitä on ihan turha kaunistella meiltä itseltämme niitä lukuja just näillä työeläkeyhtiöiden ylijäämillä, koska se ei niinku tähän tuo minkäänlaista todellista helpotusta.
Mm. Anders.
Joo, työeläkeyhtiöt, niin on ihan samaa mieltä sinänsä kuin Elina siitä, että ne pitää erillään. No, talouden isosta kuvasta, nythän tässä on määritelty vähän tulevaa sote-uudistusta, joka tehdään nyt tällaisena kevyt versiona, keskitytään sosiaali- ja terveysuudistukseen. Tämä on malli, joka on taloudellisesti hallittavissa ja jo sen kautta se on huomattavasti parempi näin lähtökohtaisesti kuin edellisen hallituksen malli. Eli jo se parantaa kestävyysvajetta. Mitä tulee kuntien talouteen, edellisen hallituksen malli jossain vaiheessa, kun sitä arvioitiin, olisi tehnyt vaikka Espoon talouden kolmasosaltaan riippuvaiseksi valtionosuuksista, Kauniaisen 60% asti, Kirkkonummenomaan kunta, niin myöskin kolmasosan. Eli se olisi sekoittanut kuntien talouden ihan totaalisesti ja tehnyt niistä käytännössä valtiosta täysin riippuvaisia. Että kyllä mä näen, että tässä on kuntienkin osalta rakennettavissa ymmärrettävämpi, läpinäkyvämpi, loogisempi talousmalli. Sitten pitää tietenkin katsoa, että ne maakunnat pysyy sosiaali- ja terveysmaakuntina ja saadaan erityisesti luotua Uudellemaalle oma erillisratkaisuna, koska sehän oli myöskin tämän edellisen mallin isoja ongelmia. Mitä tulee näihin kertaluonteisiin, niin siis ne on ihan niin kuin aikaisemmin sanoin, käynyt läpi valtiovarainministeriön tarkastukseen, ne ei ole jatkuvia, vaan ne päättyy, ne on kertaluonteisia, projektiluonteisia satsauksia, joilla pyritään rakentamaan kilpailukykyisempää tulevaisuutta. Mitä tulee vanhempainvapaan uudistukseen, niin se on pieni se arvio. Mä oon ihan samaa mieltä. Meillä on ollut tässä kohtalaisen sama linja kuin aika monella puolella. Itse ollaan kannatettu 6+6+6 mallia, jonka kustannukset olisi ollut isommat. Nythän me ei ole tässä määritelty se, että mikä tämä kustannus mikä tulee olemaan. Ja on ihan niin kuin Elina sanoi, että alussa sillä saattaa olla työllisyyttä hieman heikentävä vaikutus, mutta pidemmällä tähtäimellä, jos me saadaan luotua sellainen tilanne, että on yhtä todennäköistä, että nainen pysyy kotona tai isä pysyy kotona lapsen syntyessä, niin se jo itsessään parantaa naisten asemaa työmarkkinoilla, naisvaltaisten yritysten asemaa työmarkkinoilla. Se parantaa kilpailukykyämme sen kautta, että me ei luoda odotusarvoa sille, että kuka etenee, kuka ei, kuka tekee työtä, kuka ei. Silloin saadaan meidän yhteiskunnan resurssit paremmin käyttöön, että se on varmuudella tulevaisuuden kannalta kilpailukykyä kasvattava ja työllisyyselämän joustoja ja joustavuutta lisäävä asia.
Yksi asia vielä. Tässä on iso kirjaus. Hallitus pyrkii päätöksillään siis vähentämään eriarvoisuutta ja pienentämään tuloeroja. Mikä arvio tästä? Onko se ok, että hallitus nimenomaan pistää ison puumerkin tuohon, että se pyrkii vähentämään eriarvoisuutta ja pienentämään tuloeroja, huolimatta siitä, että se vaikka maksaisikin.
Mä oon itse sitä mieltä, että meillä pitäisi olla ehkä niin kuin ensimmäisenä lähtökohtana se, että me tuotaisiin Suomeen enemmän mahdollisuuksia hyvinvointia ihan kaikille, huomioiden talouden ja ympäristön ja ilmaston reunaehdot, ja erityisesti poistettaisiin köyhyyttä ja näköalattomuutta. Ja nämä on itse asiassa, tämä on oleellisesti eri asia kuin eriarvoisuuden poistaminen. Mä en ole tähän päivään mennessä nähnyt kunnon määritelmää sille, mitä on eriarvoisuus. Ensimmäinen asia, Kataisen hallituksen aikana Suomelle ei mennyt todellakaan hirveän hyvin. 4 vuoden aikana me otettiin kuin miljarditolkulla velkaa, talous ei kasvanut yhtään mihinkään. Itse asiassa meillä oli 10 vuotta finanssikriisin jälkeen, että talous ei kasvanut yhtään mihinkään. Ja köyhyys lisääntyi, eriarvoisuus, siis jos mitataan tuloeroilla, tuloerot pieneni, mutta kaikilla meni vähän huono.
Niin kuin taantumassa yleensä pieneni.
Niin, niin tältäkö me halutaan, kun meillä on lähtökohtaisesti, meillä on tuloerot niin kuin aivan niin kuin pienimmät suunnilleen maailmassa, tai me ollaan niin kuin jossain jaetulla 3. sijalla tai näin, että se nyt ei ole se meidän niin kuin ensimmäinen kontrolli muuttuu. Mutta sitten taas jos verrataan meidän niin kuin naapurimaihin tai meidän niin kuin verrokkimaihin, otetaan vaikka Ruotsi ja Saksa, niin 10 vuotta sitten me oltiin elintasolla mitattuna, eli siten, että mikä on niin kuin bruttokansantuote per ihminen maassa. Niin me oltiin hyvin lähellä Ruotsia, me oltiin just ja just saatu meidän länsinaapuri kiinni 10 vuosien jälkeen, kun sodasta lähdettiin aivan eri tilanteesta silloin aikana. Ja nyt me ollaan 20% otettu takapakkia sinne. Ja se tarkoittaa sitä, että me köyhdytään. Ja kun meillä ei 10 vuoden aikana tähän maahan ole investoitu, se tarkoittaa sitä, että meillä ei ole myöskään tulossa mitään semmoista niin kuin ikään kuin tuottavuuskasvua, joka lisäisi ihmisten palkkoja ja sitä kautta hyvinvointia ja näin. Ei tule mitään semmoista. Me ei voida itse itseemme ikään kuin nostaa loputtomasti, vaan lisäämällä valtion menoja, jotka nyt on jo suurimmat maailmassa. Tätä mallia on jo kokeiltu. Eli mä oon eniten huolissani siitä, että vaikka täällä on tosiaan, jos mä saan tähän loppuun niin kuin jättää lepomäskin tässä ehkä positiivisen hengen, että täällä on hyviä asioita. Esimerkiksi mä tykkään siitä, että täällä on tämä nuorille harrastukset iltapäivään. Se on ehdottomasti se, mitä mielellä olisi ollut itsekin ajamassa, koska se mahdollistaa sen, että semmoisellakin nuorilla, joilla ei ole kotona ehkä kaikista valppaimmat vanhemmat ohjaamassa heitä harrastuksia, että heillä olisi mahdollisuudet. Ja sitten toisaalta tämä mahdollisuus harrastaa ja sitten toisaalta iltaisin perheellä olisi enemmän aikaa olla yhdessä ja näin. Siinä on hyviä puolia. No sitten esimerkiksi tämä työtulotuki on musta kauhean hyvä ajatus, siis tällainen ikään kuin negatiivinen tuloverotyyppinen. Eli että kannattaisi aina kuin sosiaaliturvan mielessä ottaa yksikin tunti työtä vastaan. Ja sitten vastaavasti, että sosiaaliturva sitten kompensoisi sitä. Nythän jää nähtäväksi, mitä se tulee olemaan, mutta tuolla niin kuin ideatasolla mä tervehdin sitä. Mutta mä näkisin, että hallituksen tavoitteen pitäisi pikemminkin kuin puhua jostain eriarvoisuudesta. Mä en ole myöskään tuossa hallitusohjelmassa nähnyt sen määritelmää. Toivottavasti toimittajat saa sen selville, kun nyt tässäkin kun on
on monenlaista
sivistynyt toimittaja paikalla, että mitä he sillä tarkoittaa. Niin paljon tärkeämpi mittari olisi se, että vähennetään köyhyyttä, vähennetään näköalattomuutta ja lisätään mahdollisuuksia paitsi täällä syntyneille, niin muualta tänne muuttaneille rakentaa sitä parempaa huomista.
Right,
mä olen täysin samaa mieltä siitä, että eriarvoisuushan ei ole se fokus, vaan nimenomaan köyhyyden vähentäminen, että kohdistetaan katsemme niihin, joilla menee heikommin ja yritetään heitä auttaa. Yhtä lailla kun sote-uudistuksen päämäärän ei pidä olla terveyserojen kaventaminen, koska se saadaan aikaiseksi sillä, että heikennetään parempiosaisten asemaa terveysnäkökulmasta. Eli nimenomaan fokus siihen, että ketkä on heikoimmassa asemassa ja miten heitä pystytään auttamaan ja kannustamaan eteenpäin.
Ja tuloerot ovat toissijainen asia.
Sanotaan näin, että jos fokus on, jos se on se mittari, se tuloero, niin silloin ei välttämättä mennä siihen suuntaan, mitä itse asiassa halutaan mennä, vaan pitäisi nimenomaan niin kuin sitä keskiarvoa yleistä nostaa niin, että siellä matalalla tasolla olisi mahdollisimman vähän ihmisiä.
Mä toivon, että tuossa kesken hallituskauden, kun Suomella menee huonosti, niin RKP tekee Andersista ministeri.
Okay, ei povata synkkää tulevaisuutta. Täällä on paljon hyvää ja kaunista. Katsotaan, mikä hyvä ja kaunis sieltä toteutuu. Toivottavasti toteutuu. Kiitoksia Elina Lepomäki tästä keskustelusta.
Kiitos.
Ja Anders Adlercreutz.
Kiitos.
Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.